In Father Joe Bolfink, ma tħab tijek Rasul Joe Brotta, s-sindu koma l-edizjoni uħra tal-program tagħna bbażat fuq il-riċerka u l-publikazzjonijiet. Li darba li nissensila fuq l-aħħar publikazzjoni l-iktar wahda riċenti tal-Professur Brotta dwar it-twim tal-kolonializmu f'Malta qed naraw l-aħħar snin li waslu għall-indipendenza. Joe, nsellim lek.
Nsellem lilek is-semija tagħna.
L-ħadha ma kunna qed nitkellmu fuq il-Blood Commission. Imbagħad il-Blood Constitution sal-Kostituzzjoni l-Ingliżi tawilna. U allura naturalment għandi nifhem kulħadd kif qed jistenna issa l-elezzjonijiet li jridu jsiru taħt dik il-Kostituzzjoni. X'kien ix-xenarju?
Ix-xenarju s'intendi kienet li hemm Kostituzzjoni wieħed qed jistenna jew ġejja Kostituzzjoni wieħed qed jistenna li jkun hemm elezzjonijiet. Però hawnhekk għandna xi ħaġa daqsxejn kurjuża.
Għala x'inhi?
Għax kulħadd f'Malta qed jistenna l-elezzjonijiet. Il-partiti qed jaġixxu b'mod li juru li qed iħejju
għall-elezzjoni.
Però ħadd ma jrid jgħid li tiżem fl-elezzjoni.
Kulħadd irid, ma pubblikament kulħadd qed iħalli dubju jekk
hux hemm jew le. U dik kienet tattika.
Meta qed tgħid kulħadd il-partiti kollha jew l-kbar.
Il-kbar, anke l-oħrajn ma kinux qed jikkommettu ruħhom. Jitkellmu dwar l-Kostituzzjoni, jitkellmu jikkritikaw l-Kostituzzjoni. Però mhux qed jgħidu jien se nikkontesta żgur, anzi, qegħdin lura li jgħid milli jgħidu jikkontestaw xi ħolli.
Ħabba diffikultajiet li kellhom fuq il-Kostituzzjoni.
Ħabba diffikultajiet li kellhom fuq il-Kostituzzjoni. Prinċipalment il-partiti kollha kienu kontra fl-apert, sa nispjegadi, fl-apert kienu kontra il-fatt li il-pulizija u ċivil kienu sebqgħu f'idej l-Ingliżi mhux f'idej.
Dik kien problema kbira fuq għamilna tal-Malti.
Kbira. Però meta ngħid pubblikament, fir-realtà Tony Pellegrini kien ħagost li dan se jsir għax kien jara bħala protezzjoni kontra jekk jitla' mintuf fil-gvern u għalkemm il-parti ta' Ganado m'hemm xejn li jurina li kien qed jaġixxi l-istess mod, però il-biża tagħhom minn mintuf probabilment, u qed nuża l-kelma probabilment, kienet ukoll li tihom ċertu serħan tal-moħħ just in case li fil-fatt jitla' il-Partit Laburista.
Jiġri qisu xi ħaġa naħseb li komuni wkoll fil-politika mhux hawn Malta biss kullum kien. Imma partiti kun qed jopposizzjoni goffa pubblikament. Imma
privatament
ikollu pożizzjoni differenti.
Jew ikollu mistoqsijiet fuq l-istess pożizzjoni tiegħu. Jiena hija xi ħaġa kif qatt inti komuni mhux Malta biss.
Kullum kien.
Issa barra minn hekk din elezzjoni li hija ttimbrata bil-kwestjoni politika reliġjuża.
Għalhekk kollha l-mistoqsijiet qabel tispjega li kont ħadd tispjega. Minnaħa tal-Knisja kien hemm ukoll din il- jisu minn qudiem jgħidu ma jikkommentux ruhom jekk hux favur l-elezzjoni u le, x'kienet il-pożizzjoni tal-Knisja
jgħidu. Knisja pubblikament ma kienet tajt xejn.
Imma ma tmur pubblikament dak li importanti.
Kull ma seta' joffri protezzjoni fil-każ li jirbaħ l-elezzjoni il-Partit Laburista, il-Knisja kien se tħu gost biha. Ma ħadet l-ebda pożizzjoni uffiċjali ħana mela ċara, però tinduna mill-attitudni ta' biża kbir minn mintuf. Ovvjament, jekk dana se jerbaħ l-elezzjoni, jekk ikollu xi mod li xi ħadd iżommlu rigni biex ngħid hekk irridni, allura dana l-Knisja se taqbel magħha. Issa, il-kwestjoni politika reliġjuża din hija importanti ħafna nħarsu lejha għax hawnhekk il-Knisja qed tieħu pożizzjoni fejn fil-fatt bl-attitudni tagħha qed tirrispondi għall-ġlieda li mintuf kien iddeċida li jiftaħ kontra l-Knisja, billi tagħmel ġilda tagħha u l-uniku differenza, it-tnejn se jitfgħu l-forsi tagħhom kollha f'din il-ġlieda. Id-differenza hija din, il-Knisja ridet telliminaħ lil mintuf mix-xena politika, mintuf għalkemm ġie akkużat kemm il-darba li rid jelimina l-Knisja minn Malta, mhux veru, li rid jagħmel inaħħilha ħafna mill-poter li kellha vis-a-vi l-gvernar tal-pajjiż. Din hija kienet is-sitwazzjoni. Issa, il-Knisja naħseb li kellha ċertu konfidenza żejda fil-pożizzjoni tagħha inħabba d-dnub il-mejjet, inħabba l-interdett u reazzjoni pjuttost negattiva li ġabet il-ġlieda bejn il-Partit Laburista u l-Knisja minn settur kbir tal-popolazzjoni. Allora, naħseb jena kienem din il...
Konfidenti ħafna ġifiri.
Persuazzjoni ħażina najdilha jien. Tajjeb, li r-rebħa jekk il-ġlida ssir sew u ssir bil-qawwa kollha, ir-rebħa kienet żgur. U r-rebħa kienet se tispiċċa fl-eliminazzjoni jekk mhux immedjatament imma fl-eliminazzjoni quddiem ta' minn tof mill-politika. Dina kienet pożizzjoni li ġiet imtambra speċjalment minn Pellegrini u l-partit tiegħu li dina kienet possibbli għax dawna Pellegrini li kien jispjega l-nifsu bħala l-mannara ta' Mintoff kien sejħu post il-partit bil-partit tiegħu il-partit laborista.
Il-Knisja x-strata di xi semgħu.
Biex il-Knisja ma talmitx mill-esperjenzi ta' qabel, ma talmitx mill-esperjenzi ta' tletinijiet, ma talmitx mill-esperjenzi tal-integration, ta' żmien, referendum tal-integration. Issa jiena naf li se jkun hemm minn forsi qed jismana l-ewwel darba llum li se jgħid kif ma talmitx mill-lezzjonijiet tat-tletinijiet. Fit-tletinijiet kien situ.
Ma inti spjegajta tajjeb di ħafna.
Ma fil-fatt ma kien situ
xejn.
Il-core support ta' Strickland ma missitux, anzi pjuttost kiber u jidher sew u fl-integration 44% tal-elettorat jumej wara li l-Arċisqof minn fuq ir-Rediffusion għallhom tivvutawx favur, ivvutaw favur l-integration.
Mhux hekk.
Qorti li dawna kienu sinjali ċari tat-tibdil li qed isir fil-mentalità fis-soċjetà Maltija u li l-Knisja ma kinitx qiegħda fil-fatt taraf. Il-Knisja il-pożizzjoni tagħha naħseb ta' minn nispjegawha sew fis-soċjetà. Il-Knisja kienet se nuża dil-kelma, però mhux neċessarjament mod dispreġġjativ. Imdefsa fl-elementi kollha tal-ħajja tal-Maltin.
U fejn jiġifieri ma kien hemm raġunijiet storiċi u kollha.
Raġunijiet storiċi u kien hemm mhux biss raġunijiet storiċi anke kulturali fin-nofs. Il-Malti kien jitwielet, jiġi mammet, jiġi mgħallem fi ħdan ir-reliġjon Kattolika, jirċev is-sagramenti normali ta' tikber, il-preċett, il-grizma, ecc. Il-Knisja kienet biex ngħidlek ir-riga morali
ta' kulħadd
magħha kien jimxi il-poplu u
speċi anke jekk ma timxix ma tiftaħarx.
Ma eżattament, qod kemm jista' jkun bikwitek. Issa barra minn hekk f'dik li hija s-social life jista' kellha parti kbira ħafna wkoll. L-iżbal tal-Knisja naħseb kien u tal-Arċisqof Gonzi personalment hija li ħaseb li jista' jipproteġi l-Malta mill-influwenzi barra. U dina kienet impossibbli. L-influenza kienet qed tikber kontinwament kemm minn naħa tar-radju, minn naħa taħra t-televizjoni f'Malta fil-1958, minn naħa tal-ċinema, minn naħa tal-fatt li kien hemm iżjed niset jaqraw, periodicals u gazzetti barranin. Issa ħafna mill-periodicals u gazzetti kienu jiġu ċensurati, kultant b'mod goff, però dawk Ingliżi partikolarment kienu readily available minn mis-servizzi. Voldiri laqas dak ma kont tistassom, voldiri din kienet kien żball. Barra minn hekk, l-Arċisqof stess jara fil-fatt li kien hemm tendenza ikbar biex tibda tistaqsi mistoqsijiet dwar l-awtorità li qabel ma kienx teżisti. Qabel awtomatikament hekk almenu fil-pubbliku dak li jkun kien ibaxxi rasu. Issa tikber tendenza li anke fil-pubbliku jkun hemm nistaqsi mistoqsijiet biex ngħidulhom hekk antipatiċi. Għaliex qed nagħmlu hekk u għaliex ma għandniex nagħmlu hekk. Huwa jammetti wkoll, l-Arċisqof ammetta f'dak iż-żmien li l-kuntatti li kien hemm ma' barra kienu qed jiżdiedu b'mod li l-Knisja kienet tattaret jaffettwaw il-mod kif il-Maltin qed iħarsu lejn il-ħajja u allura lejn ir-reliġjon. Kellek ukoll il-fatt li il-metodi li bdiet tuża l-Knisja naħseb kienu żbaljati f'da' sens. Il-Knisja ma bditx tinfetaħ kif bdiet tagħmel il-Knisja fl-Ewropa u tipprova tgħin biżejjed fl-idea tiegħi is-soċjetà Maltija tadatta ruħha għaċ-ċirkostanzi l-ġodda.
Jista' jkun illi.
Issa meta tnajda mhux 100% se nispjega.
Xi jkun ħanet jista' jkun li da jkun ġara wkoll għax تكون اوفر كونفيدنت في البوزيشن تاعها في الصحه تاعها والرئيسه ما تخص البزون اللي
ايفا اش ما في هدان الكنيسه ستيس او سامتنت ما في هدان الكنيسه نتكلم في التريننج تاع الكليرو تاع يبل اتجامنت تاع الكليرو جنرالي ما كنشم ما كنشم باش نايتك الفريسكيتسا ما كنشم ما كنشم الذي تتبدي اللي تصير برا الكنيسه في مالطا كانت مقطوعه وسقه وسقه ليها مالطا كانت جزيره برو كانت جزيره توتالي في دان السنس وفي تدخل الكنيسه ازيت allora per esempio وقت لي l'arċisqof jammetti il-fat li qed jikber il-proċess
tal-sekularizzazzjoni.
Tajjeb għandu dwar mill-kiex jus ta' dak iż-żmien. U għalkemm il-Knisja hawnhekk ippruvat tagħmel xi ħaġa, il-Kana Movement kien inkoraġġit ħafna mill-Arċisqof Gonzi u bil-metodi li kienet jgħalmu fiħdan il-talim tal-Knisja. Imma f'erja oħra ma kienx hemm biżejjed impenn.
Il-ħadar bħajn ti għanki semmejt, minnalija, ma t-kun għetni diskutu għanki it-tħol ta' media, ta' gazzetti, barranin, il-ċinema, semmejt numru affarijiet li kunu għetu waslu għal dal-proċess ta' sekolarizzazzjoni.
Ikkiet infetħet, tieqa totalment ġdida għal ħafna mill-Maltin, dwar dak li qed jiġri barra minn Malta. U dik kienet importanti. Issa, għal politika x'kienet fisser din? Jekk inti għandek ġlieda politika reliġjuża, il-partiti se jieħdu pożizzjoni. Il-partit il-pożizzjoni tal-partit Laburista kienet ċara. Aħna maħniex kontra reliġjon, maħniex kontra l-Knisja, però aħna nħossu l-Knisja qed tindaħal fejn mesaħħix fil-politika, rridu stat iktar sekolari biex dan l-intħil jieqaf. U nissa jista' jsir progress fil-pajjiż, dik hija l-pożizzjoni tal-Partit Laburista. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista u tal-partiti l-oħra ovvjament kienet waħda politikament differenti. L-ewwel ħaġa l-Knisja kienet qed tagħmel minn kollox biex tuża l-ajta tal-lealtà lea biex tinfluwenza l-partiti l-oħra. Tajjeb, kienet meta tajt il-Partit Laburista madux iżjed li għalija l-Knisja, allora madux iżjed aċċettabli għal-Knisja, allora madux aċċettabli iżjed għal-Poplu Kattoliku Malti, qed tajt li jekk xi partit ma jaqbilx ma' din il-pożizzjoni, fil-fatt qiegħed fil-keffa tal-Partit Laburista. Dik li qed tajt fir-realtà. Tajjeb, allora dina hija indikazzjoni politika ċara għall-partiti f'oppożizzjoni għall-Partit Laburista li jżommu ċertu distanza minnaħa tal-Partit Laburista. Dika hija ċara. Il-Partit Laburista Nazzjonalista kienet jirraġuna hekk. U din kien il-raġunament personalment ta' ukoll ta' Porċo Livir.
Li ma kienx klerikali.
Ma kienx il-favorit tal-Arċisqof u kien jaf li ma kienx biex nagħmluha ċara wkoll.
Li kellu attitudnijiet pjuttost liberali.
Iktar sekolarizzat minn żgur.
Minn Diganado, per eżempju, ħafna żgur.
Issa, Porċo Livir kien jirraġun hekk. Il-Partit Laburista il-deċizjoni li ġiet ma' Knisja kien deċizjoni tiegħu. Kien deċizjoni politika u partit politiku issa ġew responsabilità politika ta' dik id-deċiżjoni. Aħna mhux se nindaħlulu kien jiġiet ma' Knisja. Affarijiet tiegħu per mistennix li aħna nassoċjaw ruħna miegħu dik il-ġlieda. Il-Partit ta' Ganado ovvjament ma kien hemm l-ebda ċans li jassoċja ruħu mal-Partit Laburista, anzi Ganado kien ħares lej minn tof bħala il-public enemy number one għal aktar minn darba. Pellegrini li suppost jieħu post Mintoff, ovvjament ma kienx sejmur ma' Mintoff, tajjeb, Mabel Strickland kienet ilha fi ġlieda ma' Mintoff u l-Partit Laburista għal numru ta' snin, u l-partit liħor ta' Renzi ma kellu saħħa ta' xejn. Però dawk kienu il-ħames partiti se jispiċċaw issa flimkien u skont it-timbru li kien ħareġ biha l-ewwel darba l-avukat Anton Buttigieġ se jispiċċaw taħt l-umbrella ta' Knisja.
Eċ, fidik għantum Buttigieġ, għarriġa tal-umbrella.
Tal-umbrella.
Interessanti.
Issa, and it stuck, evo.
Ej, mod
sew.
Ta' taħt l-umbrella.
Ta' taħt l-umbrella. Issa, kellek ħagħu ħra u koll li marriġux ninsewa, li Knisja ma baħx tiddependi biss fuq xi għajnuna minnaħa tal-partiti politiċi, imma użat il-forzi tagħha. U l-ikbar forza li kienet tiġbor fija 25 assoċjazzjoni tal-Knisja kienet il-ġunta dioċesana, kellek tnej, waħda f'Malta, waħda f'Għawdex.
Jiddi kienet isa, għed tiġbor fl-imkien, laqdit kolla biex
għadur azzjoni.
Allora biex meta jieħdu azzjoni tkun azzjoni komuni u kulħadd jitfa' membri tiegħu għall-attività per eżempju.
Kienet organizzata immensament, tajba.
Dik kien hemm ġilju
mingħajr. Ganado jsejħilha l-iktar organizzazzjoni b'saħħitha li qed teżisti fil-pajjiż u naħseb li għandu raġun. Jekk inti jiena kinti tara anke l-attit tal-qat li kien ikollhom internament qed nitkellem u kif kienu jippjanaw b'mod assidu. U l-idea tagħhom kienet li ifixklu il-Partit Laburista fit-twassil tan-nistax tiegħu permezz ta' meetings and so on.
Ma jfixklu ġifieri huma kienu organizzawhom is-suffara u affarijiet.
Kemm inti għandek privates organizzati, per eżempju mill-membri tal-mużew. Jew tal-Azzjoni Kattolika. Dawna jew Żaza ħaddiman Sara. Dawna kienu organizzati m'hemm ċans. Issa li ma sarx b'mod kontinwament disemmenja darba l-oħra daqta' nipel, darb tesa, darba fadex, darba f'Malta. Però li t-tisfir b'suffara u storbju ieħor biex jitelfu
dak
kien komuni, dak kien komuni. Mbagħad kellek ħaġa oħra wkoll li kienet tenfasizza kemm hu ħażin li inti biss tisma' il-kelma Laburista. U dikin li jekk ikun hemm meeting f'post, ġeneralment jumej l-għada ġieli kien jiġi organizzat pellegrinaġġ
tal-Purfum,
Mintof kien sejju tal-Purfum, biex ipatti għal-ħsara u l-insulti l-reliġjon li kienu saru bil-prezenza tal-kellima Laburisti. Dina kienet xi ħaġa sħuna ħafna u x'wassa.
Ma kieku kienu jagħmlu hekk mingħajr ma jmorru fix-kull meeting, ma importanti.
Korrett. Issa għandek ħaġa oħra. Bdiet tiġri l-kelma ejja ngħaqdu issa wkoll il-partiti politiċi kom in front kontra il-Partit Laburista.
Ma di bort jibriżgullu ma kienx ikun irida?
Assolutament ma ridix. Mhux biss ma ridix, mill-ewwel għamilha ċara dawk kitbulu.
Mill-naħta
ġuntaġi. Għax biex rispondiju. Għal diri biex il-taqaw, għamim, wasn't interesting. U dina, u tifem għalix, porċu li fir kien jemmen li il-ġlida politika kienet bejnu u bejn Partit Laburista. Jekk ma kienu jaqblu xej u Mintov, kienu li ħarsu li l-partit l-oħra u jsejħu l-om ta' ċekċik. Għajib? Barra minn hekk, kien hemm raġuni ta' prinċipju oħrajn. Bħala prinċipju politiku, porċu li fir ma setax jaqbel ma' tlet partiti l-oħra. Li dawna huma kontra indipendenza.
Mxek. Għax kieku kien ikun qed jaqbel Bortolillina għad qed jgħid li l-iktar suġġett politiku importanti ma kienx l-indipendenza ma l-ġlieda ma
eżattament.
Ma naħsux li jkrit jagħmilha.
Le ma ridx jagħmilha assolutament. Issa u hemm ħaġa oħra wkoll, Bortolill kien jaf li ċ-ċans li l-Knisja tappoġġja l-indipendenza kien remot. Allora iktar ma ridx jidħol dik it-tip ta' xibka, barra minn hekk u kienet isek ħafna kru tibassru l-elezzjoni se tispiċċa minn ebda partit ma jkollu maġġoranza. Ajjeb mela kien ikun ifisser li għandek bżonn ta'
koalizzjoni.
Sa koalizzjoni, pan-nazzjonalista ma kienx jidħol f'koalizzjoni mal-Partit Laburista, ovvjament. Kien se jidħol ma ta' Ganado li kienu kelpu qattus, qaqas. Kise jena għatma Pellegrini li qed jitkellem b'saħħa qawwija kontra l-indipendenza, żgur li le. Allora, x'tip ta' common front jista' jsir? Il-Knisja kienet qed timbuttar common front, ħareġ biha l-ewwel wieħed, l-Arċis of Konzi, li kien ippropona li jsir effort biex jisir dana il-common front. Però il-Partit Nazzjonalista assolutament kien kontra tagħha, tantu hekk li Bortolivir kien kontinwament taħt attakk mill-partiti l-oħra li dana qed jagħmel ħsara lill-futur tal-Knisja jaħabba l-fatt li ma jrix il-Common Front. Dina
kien. U fuq di Bortolivir fil-partit kellu appoġġja jew kienu biss qed jiddeċidiju mingħajr ma jiġi nilgħu.
Le, il-Partit Nazzjonalista kien jaqbel fuq. Dina tant kienet politikament ovvja li ma jaqbillux il-Partit Nazzjonalista jidħol f'dan kwalità ta' arranġament li qas biss kien baqas biskin jikkonsidrabu. Tony Pellegrini, per esempio, l-arbaħinu mar id-dar ta' Borċoli Vieri, jiprofa jikkonfinċi. U dan għasemaw bil-dak kollu, u ovvjament għallu le. Ma kienx jo. U ġi attakkat kontinuament. Però il-raġuni principali kifat kien li Borċoli Vieri kien jaħseb li se jirbaħ l-elezzjoni. Issa għaliex kien jaħseb li jirbaħ l-elezzjoni ħabba dnu pil-mejjed, anzi kien jibża mid-dnu pil-mejjed.
Ma jibża mhux li jagħmel, jibża li jagħmel l-ħsara politika.
Eżattament. Kien jibża li fil-fatt tista' taħdem kontra tiegħu.
Għalema, kienet tajba tanta li.
L-Arċisqof fil-fatt kien taħ il-parir li ma jkunx hemm dnu pil-mejjed. U għax beża li jkun hemm fil-fatt. Reaction ħafna iktar qawwija jekk jiġri hekk. Kellu wkoll ħafna drabi anki ċertu clashes anki ma mannaħa tal-Knisja biex niftehmu. Fantik eżempju. F'din l-atmosfera li kif iddiskrivejt. Kellek rally kbir organizzat mill-żgħażagħ ħadem sara
l-aħjar ħall-ġdid dak kiba għamlu.
Dan ostensjament kien biex jikkommemoraw il-materet maġistra. U dana għadu attenti ħafna il-żgħażagħ ħadem sara, ħafna għadu attenti, għax huma stidnu lil-kapijiet tal-partiti biex jitkellmu. Però għadu attenti biex jaraw li ħadd ma jieħu vantaġġ minnha. Allura għamlu ċertu regoli għal min qed jieħu sehem. U regoli kienu jgħidu li kull leader qed jissottometti qabel
id-diskors
tiegħu biex jekk ikun hemm xi ħaġa partiġjana titneħħa u li ħadd ma jitkellem għal iktar minn 10 minuti li kienet.
U kulħadd qabel.
U kulħadd qabel ma di. Meta sar ir-rally il-pjazza tar-raħa l-ġdid kienet imballata bin-nies, kellek stage li fiha f'nofsu kien hemm bil-qiegħda l-Arċisqof allura qed isir kollox taħt
l-Arċisqof. Il-kappa mhux
tal-Arċisqof saru diskorsijiet mill-mexxejja u kellu jitkellem fl-aħħar Borċoli Vieri. Borċoli Vieri la sottometta id-diskors tiegħu.
Edi tfakkarni f'darba meta kunna qed ngħidu dak l-Ingilterra wkoll kellu jmur jitkellem xi ħaġa malbuta mar-reġina u qabatu marilhom fl-aħħar sekonda u ma tahom xejn.
B'dak tiegħu ma tahom xejn suppostajhom ukoll. Kien hemm Borċoli Vieri kellek l-inċident iktar quddiem meta kien Prim Ministru mal-Broadcasting Authority. Meta dan reġa' għamel l-istess, il-spiċċkew kien twil, iktar mill suppost u l-Broadcasting Authority tfietu. Kien għala kja żgħir titfil il-Prim Ministru waqt li qed jitkellem. Imma ir-raġun kien tal-Broadcasting Authority, mhux ta' Borċoli Vieri. Ġi biex jitkellem Borċoli Vieri, għamel diskors, ma jistax tgħidu mhux partiġjan. Barra minn hekk, meta spiċċa jitkellem, dam jitkellem 19 minuta flok 10.
Doppju
baqa' dej, meta issa immaġina il-mexxejja l-oħra tal-partiti kif huma sejrin dak il-ħin fuq dal-palk, meta spiċċa ta' bukkett
lill-Arċisqof
u l-każin nazzjonalista li qatt hemmhekk fil-pjazza bdew faqgħu trikki u dawwar. Ċabċib min-nies, ovvjament, u dawwar kollox freli nazzjonalista. Il-żgħażagħ Demansara u l-kapijiet l-oħra indannaw.
Kellhom raġuni, ma mhux sew, ma mhux sew.
X'ismu fil-ktieb tiegħu Rajt Malta tinbidel Ganado jgħid li marant l-Arċisqof jipprotesta l-għada u dakol ma qallu ma x'ritt nagħmel lili. La saret saret. Però
ma kien avvantaġġ kbir politiku
li għabor dak iż-żmien Ganado ma jsemmix fil-dak tiegħu imma fil-fatt hemm il-korrespondenza waħħal fiż-żgħażagħ Demansara li kienu
labuh.
U deret fil-ħaddiem il-gazzetta taż-żgħażagħ
Demansara
kien hemm editorjal qawwi attakka l-Borċoli Vieri fuq dak li għamel. U risponda kemm Borċoli Vieri kemm kakieża mmi u dana pjuttost qalu lu biex qed tagħdi bibija. X'sar li ma kellux isir hemmhekk. In-nies uraw fejn qegħdin. In-nies uraw biex komplu jafsu l-ġisima li mhu l-partit il-kbir.
Tagħhom dal-kuntest tal-drażi l-ora. tal-partijt il-kbir, jivvot tal-partijt il-kbir biex ma taħlix il-vot.
Settant pal-nazjonista kien timexxi l-kelma li jekk inti vera trid tiddefendi l-Knisja minn Mintoff, l-inku ħob li għandek hija li tal-partijt nazjonista. Għax bl-oħrajn minn se tasal imkien. Allura bdiet tiġru l-kelma tal-ħuta l-kbira u l-element ta' paniku għal pil-supporters minnaħa tal-Knisja. Issa kellek ħaġa oħra li għamlu fil-Knisja wkoll. Ħadd advantaġġ mis-sistema elettorali Maltija fejn jintirtu l-voti. U l-ġunta Djoċesana bdiet tħejji l-pjanijiet biex isir da l-iktar viċin għall-lista se jaħlu block voting. Ma se jaħlu block voting bħalma tista' tagħmel taħt sistemi oħra, imma li għamlet il-ġunta kienet li insistiet li kull min ma jriċi vota lill-Partit Laburista jivvota għall-kandidati kollha tal-partiti l-oħra. Issa da din l-elezzjoni kellek l-itwal karti tal-vot li qatt kellna fil-pajjiż.
Għax kien hemm ħafna.
Kien hemm kwantità kbira ta' kandidati, f'ċerti distretti il-karta ma kienet tispiċċa qatt. Però l-istituzzjonijiet kienu bdew jibatuhom id-dar u jqasmuhom biex jurik kif għandek tivvota, tivvota mill-wan jekk għandek 20 kandidat mill-oħrajn jew iktar tibqa' sejjer saraħħa numru biex ma jeħħalix voti. Dina kienet mhux biss ma jeħħalix il-vot ta' dawk li huma kontra l-Partit Laburista, imma l-Partit Laburista bekk ma jkunx jista' jiret voti oħra. Għax li tired voti fis-sistema tagħna tista' tkun tfisser siġġu jew le fl-elezzjoni. Issa hawnhekk għandek ħaġa oħra li qed jiġri. Il-pożizzjoni li qed isibu fuqhom il-partiti kollha fl-elezzjoni, li xi ħaġa ma nsibux komuni f'elezzjoni oħra. L-iktar wieħed li kien qiegħed li għalih il-pożizzjoni kien ċara, ironikament kien tal-Partit Laburista. Tifhimniex ħażin, m'iniex qed ngħid li ma batix. Dak li kienet jiġri, imma l-Partit Laburista knew where it stood. Jien kontra kulħadd u kulħadd kontra tiegħi. L-oħrajn dik li suppost huma flimkien għax taħt l-umbrella kienu kelpu qattus bejniethom. Allora il-Partit Nazzjonalista qed jiġġieldu il-partiti l-oħra. Il-partiti l-oħra qed jiġġieldu l-Partit Nazzjonalista l-ewwel qabel kollox u lill-oħrajn ukoll għax li se jfdel mill-oħrajn jiġbru l-voti minn hemmhekk. Għandek taħlita ta' interessi.
Kienet komplessa.
Komplessa mens.
Ġifieri xaħat minn barra jista' jgħid għandek blok kontra blok.
Eżatt.
Imma kif qed tispjega inti?
Fil-blok stess kien hemm ħafna ġlied. U ġlied vuol diri bis-serjetà. L-MLP kienet against all comers. Dawk li qed iżommu mal-Knisja kontra l-Labour Party u rajt qed jaqblu fuq di, però huma kontra xulxin. Litteralment kelpu għattus.
Dik vera ġew, imma mbagħad minnaħa l-oħra. Ma nistgħux ngħidu li din il-firda intrebħet f'dan is-sens għax din lista tal-vot li kont qed tgħid inti fejn qalu biex inti tivvota l-partit tiegħek u mbagħad il-partiti l-oħrajn li huma mal-Knisja. Dik kienet importanti aktar mill-piki u l-paroli li kienu qed jgħidu. Il-vot li ktar li kien importanti.
U hemmhekk importanti li l-Partit Nazzjonalista bdej jipproġetta ruħu bħala l-partit il-kbir. Ħalli inti jekk qed tivvota lil Taganadu jew tivvota ta' Pellegrinzo u spiċċaw il-kandidati tiegħek tmur fuq il-Partit Nazzjonalista u mbagħad fuq il-partit l-oħra, allora l-iktar li se jgawdi il-Partit Nazzjonalista minnha. Dik kienet importanti ħafna. Issa kien hemm ukoll kemm insistenza meta ħarġu biha din minnaħa tal-ġunta li kull partit jagħti istruzzjonijiet
lill-nistiegħu
biex jifollow jawha. L-uniku partit li ma derx li se jagħti dawn l-istruzzjonijiet kien il-Partit Nazzjonalista. Waqt li l-oħrajn ħarġu biha mill-ewwel jiġru, tajjeb, il-Partit Nazzjonalista baqa' biex ngħidlek ikaxkar saqajh.
U baqa' sal-aħħar ma jagħti?
Kważi sal-aħħar. U baqa' jkaxkar saqajh għal fatt li rituri li hu mhux dipendenti u l-oħrajn, dik kien il-messaġġ. Issa tant l-oħrajn bdew jattakkawh li veru li tiddefendi l-Knisja. Da kollu paroli fil-vojt, nistgħu nafdawk il-Partit Nazzjonalista dal-attaġġament u dina kien xi ħaġa li fil-fatt il-Borċ Olivier kien favur tagħha mhux kontra tagħha.
liġi attakar dak il-mod.
Għax unbat, u dejjem għandu risposta. U dejjem risposta fil-komma. U ħalla risposta tiegħu. Għal meta jgħid il-kungress tal-partit biex jaqgħod kollox flimkien.
Għal min forsi qed jismana l-ewwel darba għadu ma tarax il-leħen tagħna jien Fader Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Protta titkellmu dwar l-aħħar snin f'Malta qabel l-indipendenza qed nitkellmu fuq ir-rana bħall-elezzjoni tal-1962. U konna qed naraw ġew il-komplikazzjoni, il-komplessità iktar minn ħaġa, il-komplessità tas-sitwazzjoni politika li mhux qisu naħa kontra naħa, ma anki kien hemm il-diviżjonijiet interni. U inti kont qed titkellem qabel għamilt dal-avviż jiena fuq li waqt li l-ġunta qed tgħid lil kulħadd biex jivvota l-partit tiegħu ma tal-partiti l-oħrajn li huma favur il-Knisja. U l-partiti l-oħrajn kienu ħarġu pubblikament il-Partit Nazzjonista għamil da pjuttost lejn l-aħħar tal-kampanja elettorali.
Issa, meta tiġi għall-kampanja dana kif għad qabel f'dal-programm stess, ma kienux jidru li qed jaqgħu għall-wiċċhom biex joħorġu għall-kampanja pubblikament il-partiti. Imma fir-realtà dak li kienu qed jgħidu kienilhom minn Marzu tal-1961, electioneering, b'xi mod jew ieħor. L-ewwel partit li ddikjara formalment li ħreġ għall-elezzjoni kien il-partit ta' Mabel li qalet li hu l-unku partit li kellu l-kuraġġ li hu dan il-pass. L-idea kienet li tipprova tieħu vantaġġ bil tkun tal-ewwel li tiddikjara ruha. Issa normalment waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti f'elezzjoni f'kampanja elettorali hija kwistjonijiet ekonomiċi.
Bla dubju ta' xejn.
Issa,
it's the economy stupid,
sewa. Issa, il-problema però kienet immensa li l-ekonomija issir waħda mill-iktar temi importanti. Kienet importanti, ovvjament. U kien hemm il-ħtieġa ta' x'se jiġri ekonomikament mill-pajjiż mill-gvern li jitla' mill-gvern Malti, x'inhu mal-pjanijiet, eċetera. U il-partiti kollha pruvaw jitlu fiha, però fir-realtà ħafna mill-affarijiet li kienet jgħidu kienet jibbażawhom fuq guesswork. Għax l-ebda partit waħda ma kien jaf is-sitwazzjoni propja ekonomika tal-pajjiż. Tinsiex li Malta kienet ilha mingħajr gvern erba' snin.
U ma nasibx li kien bħallhom fejn jiġu pubblikati statistiċi.
Kienu ma tard. Allura inti m'għandekx il-polt sew f'idejk ta' x'qed jiġri. Is-soltu għalmenu l-partit tal-gvern partit tal-oppożizzjoni jkollhom stampa mhux ħażin. Ta' xi tiġri, f'dal-każ it-tnejn kienu pjuttost fl-istess silma. U l-partit iż-żgħar inqas. Barra minn hekk ma jafux kemm kienet kbira l-għajnuna li kienet se tiġi mogħtija mill-gvern Ingliż. Kienu jirrealizzaw li mingħajr għajnuna minnaħta tal-gvern Ingliż fil-pożizzjoni li kienet Malta ekonomika minn ma tistax tmexxi. Immenti tista' tagħmel ħafna pjanijiet, pereżempju l-partit ta' Pellegrini u ħareġ biha bil-pjan ta' bkollox. Għal li jekk jitla fil-gvern kien se jagħmel żewġ affarijiet, kien se jinħi taxxa tal-inkam. Waħda mill-iktar introjti importanti tal-pajjiż.
Dik kien waraja naħseb George Bonello Dupuy.
Jista' jkun.
Għax imbagħad taqmita mar man-nazzjonisti wkoll ħarġu biha.
U l-oħra kienet li kien se jibni sports complex Malta, inkluż fih fejn jtellqu l-karozzi. Għalli, jew nies jiġu dal-flus. Però nejn kienu se jiġu l-flus kienet the big question. Però iż-żewġ issues kbar ta' din l-elezzjoni kienu il-Knisja
u l-indipendenza nimmaġinaw.
Issa wara l-elezzjoni u nitkellmu bid-dettall dwar dan iktar quddiem, kien hemm ħafna li kienu qed isostnu li l-issue ċentrali tal-kampanja kienet il-Knisja u r-reliġjon u mhux
l-indipendenza.
Però jiena naħseb li dina mhijiex korretta daqskemm tidher. Vera li kien hemm enfasi kbira ejja nsalvaw ir-reliġjon, ejja nsalvaw il-Knisja naw li Malta ma tistax kuba fil-Mediterranju dħol komuniżmu, eċetera. Imma inti għandek nibdew mill-żewġ partiti l-kbar. Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. It-tnejn qed jinsistu f'kull meeting li jsir f'kull diskors li jsir mill-kap tal-partit, fuq l-indipendenza. Mhux jaqblu fuq id-dettalji, imma t-tajna t-jajdu li n-nurku soluzzjoni għal-Malta għal-futur ija l-indipendenza. Labour Party għet jajt l-indipendenza immedjata, aħna jekk nirbħu l-gvern ma n-gvernawx, jekk il-gvern ma jaċċettax il-talba għal-indipendenza, il-Partit Nazzjonalista għet jajt aħna jgħidu l-indipendenza, ma n-gvernawx jekk ma jkunx hemm tibdil kostituzzjonali, għax hemm elementi fil-kostituzzjoni ma jaċċettawx, però l-indipendenza hija l-mira ewlenija. Il-Partit Laburista kien qed jgħid li meta neħdu l-indipendenza nibdew nitkellmu fuq affarijiet bħal foreign policy, bażi Ingliża, eċċetera, nibdew ninnegozjaw. Il-Partit Nazzjonalista kien qed jgħid aħna rridu l-indipendenza u Malta tkun membru tal-Commonwealth u barra tkun membru tal-Commonwealth il-pożizzjoni tagħha fil-Foreign Affairs tkun pro-West. Dina kienet fil-qosor il-pożizzjoni ta' żewġ partiti u dak li kienu qed jgħidu. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u l-Partit ta' Ħaddi Mansara ta' Pellegrini kienet jgħidu iva l-indipendenza fil-futur. U l-futur kien ikun meta Malta tkun pożizzjoni li tassigura il-viabilità tal-ekonomija tagħha u tassigura s-sigurta tagħha. Jekk dana qabel dan ma jsir, l-indipendenza tkun prematura. Il-Partit ta' Renzi li kienet jitlob forma ta' water down integration biex nsejjaħlu hekk, waqt li il-partit ta' Mabel kienet jgħid aħna rridu co-responsibility bejn il-gvern Ingliż u l-gvern Malti għal Malta. Iċ-ċarezza kienet post wieħed fir-realtà dwar jekk għandix tiġi l-indipendenza jew m'għandix tiġi l-indipendenza. U li tajt wara li dan ma kienx issue importanti fil-elezzjoni naħseb jiena ma naħseb li tista' tgħid li tkun korrett. Ovvjament, il-partit l-oħra iktar tard kien jaqbilhom li jinsistu li kienet il-kwistjoni reliġjuża. Issa l-kwistjoni reliġjuża. Kien hemm kruċjata reliġjuża jew ma kienx hemm? Iva, definitely kien hemm. Delajta ta' nsalfaw il-Knisja kienet waħda kbira.
Forsi jista' jkun ukoll ġew li għax dawn mhux either or. Li jisu maċertu tip ta' nies l-iktar ħaġa importanti li kien hemm kienet tal-Knisja. U maċertu tip ta' nies ieħor l-iktar ħaġa li kienet l-importanza kienet tal-indipendenza u maċerti tip ta' nies ieħor kienet la jifmuf tal-Knisja u laqas l-indipendenza imma x'qed jgħidu l-leaders.
Iva, eżatt. Issa speċjalment tal-indipendenza dik ħaġa oħra wkoll li m'għadux naħarbu minnha. Ħafna nies ma kinux jistgħu jikkonċepaw f'moħħhom xie tkun pożizzjoni ta' Malta jekk nkunu indipendenti. Nagħmluha ċara li. Dana il-poplu Malti kien ġi kważi brainwashed għal fatt li Malta tiddependi fuq pajjiż ikbar. F'dar każ il-Gran Brittanja. Hekk ma jiddependux mhux se ngħixu bid-dependenza li għandna fuqhom nistgħu ngħixu. Kif se ngħixu waħedna? Aħna dittikka kif se nimxu l quddiem. Sa żewġ mexxejja tal-partit il-kbar kienet jgħidu. Anzi, irridu nirrealizzaw li ma nistgħux nibqgħu niddependu iżjed fuq id-dipendenza. Allora du immorru għall-indipendenza u hemmhekk infasslu l-futur tagħna ekonomikament aħna.
Imma l-kampanja ta' biżam kontra l-indipendenza.
Kienet immensa. Għandek idea cartoons, per eżempju, fil-berqa regolari, titfal Malta għal klip il-baħar, tarmija fil-baħar, tajjeb trit il-lira Maltija tispiċċa bla valur, li għaj li ġemmajt inti fħajtek s-sillek.
U tal-Kuba fil-Mediterran.
Il-Kuba fil-Mediterran.
Għandijem xaħġa ħra fil-Mediterran.
Għandijem xaħġa ħra.
U Dubaj, jew.
U bat kellek ħaġa ħra fil-kussjoni reġuża, bditt teħrax ukoll fil-kampanja. Anki minn ċerta passi l-ħader il-Knisja, u jena naħseb li il-Knisja l-lum ta' tħares l-ura tirrealizza li kien hemm ċerti żbali. Meta nata l-interdett u meta bdiet tingħata b'mod ċar se nitkellem fuq dejjem importanti ħafna li huwa dnub jekk inti tivvota favur il-Partit Laburista.
Imma kiedi di kienet qisha ftit kumplessa kulħadd jgħidha.
Ma dik nitkellem fuq qabel dettall għax jekk nispjega dik il-pożizzjoni. Però hekk kienet l-impressjoni ta' kulħadd.
Iva, lekk kienet komplessa. Kulħadd qed jgħid hekk. U ma nafx jekk dokument li għajtek.
Il-mektar minn dokument. Issa nitkellem fuq dik programm ieħor. Il-biċċa xogħol kienet din li minnaħa tal-Knisja ma rrealizzax ukoll x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi ta' dawk l-azzjonijiet. Għaliex ma rrealizzax. Se tagħmel jekk wieħed li inti qed tgħidlu jgħid fl-istat ta' dnub mejjed għax qiegħed jappoġġja l-Partit Laburista imut. U għandek it-tfin fil-miżbla. Issa
il-miżbla ngħidu kienet il-kelma użata.
Il-kelma użata, matul il-disprezz li kien hemm u s-social effekt tagħha. Tajjeb, il-parti mhux konsegrata tal-ċimiterju tal-Addolorata. Issa
il-frażi miżbla kienet il-frażi użata popolarment.
Popolarment,
użata
l-popolarment. In-nies hekk kienu jirreferu għalija l-miżbla. U mhux minn dan żmien minn qabel kien ilha xi. Issa il-biċċa xogħol kellek traċedji pereżempju, biniedem qiegħed jom taħt l-ilma qed jozz u jegħreq. Ix-xokk kbir immaġina fuq il-familja u mbagħad mhux titfnu fil-niżbla. Ikollok mara taqsam it-triq, it-tajra karozza, tajjeb titfinha fil-niżbla. U
kien hemm diversi każi talli ma ġewx mitfuna.
Kien hemm xi disa. Dawna affarijiet li qed taffettwa negattivament lill-membri tal-familja fl-iktar mod vulnerabbli tagħhom. U xi ħaġa li mhux se tintesa. Barra minn hekk, meta jmut Ellul Mercer, Ġuse Ellul Mercer, bniedem li kien deputy leader tal-Partit Laburista, bniedem li kien irrispettat ħafna u dana jindifen fil-parti mhux konsegrata tal- Labour Party għafas fuq għadin nibdew naraw korteo per eżempju kull sena imur biex jonora li daw il-nies li kienu mitfunin dal-postijiet. Kien hemm ukoll jiena naħseb li l-eseġerazzjoni għax il-Knisja kienet kullilma tagħmlu misħun biex niftiemu li jekk inti anki l-assoċjazzjoni mal-kelma soċjalista allora dana se jkun ta' tnub il-mejjed u mandu xi jsiru. Għandek l-użu tal-posters ma' kullum kien. U inkluż faċċati ta' knejjes u ikollok it-tip ta' frażi, jekk tivvota Labour tinħaraq bin-nar tat-torċa, per eżempju, dana it-tip ta' frażijiet kellek dak il-poster famuż li kien ġader qabel ta' l-Arċisqof bil-ħarsa tiegħu lejn il-lemin iżomm il-forzi ta' xellu. Jeb dak it-tip. Bela wkoll jekk itellgħu il-posters il-Laburisti, allora jitolbu lill-Kumissar ta' Pulizija jieħu passi kontra tagħhom xi qed insultaw il-kleru. Imma il-posters li tella l-Knisja dak ma qed jinstrumentaw lil ħadd. Kellek dina, xisma, l-arkas li kellek, fuq kustjoni ta' posta, x'kellek ħafna każi ta' fejn kien il-kas ta' Żurrieq fejn il-kandidat, iktar tal-kandidat Laburista, Rocco Abdilla.
Dak bil-maqlub. Dak għamel
poster bil-maqlub ħan niftiehmu li kif ġi intitolat dana l-Arċisqof mara l-festa ta' Santa Katarina, emmek, fil-kazin Laburista kien hemm dan il-poster, u fuqha kien hemm referenza għax fil-integration, fil-referenza integration, l-Arċisqof kien qal li bl-integration, l-flus lajnuna finanzjarja tiġi xorta mill-Ingilterra. U da kien hemm poster li kien jgħid. Mingħajr integration, kemm irċevejna eluf liri? Issa, daw kienu taħxur kien kull kelma, mingħajr, integration, kemm irċevejna eluf liri. U l-ewwel kelma kienet kulur ieħor, kapten letter b'kulur ieħor. Meta tħares lejha hekk kienet tkun Mikil, li tfisser Mikil Gonzi, mela qed tajt għalih. U barra minn hekk kien hemm il-poster ieħor li kien jgħid, nilqgħu lil Neruni li ħaraq il-belt, tajjeb, però il-belt xorta issellimlek. Allura, inti qed tagħmel assoċjazzjoni bejn l-Arċisqof u Neruni li kien li fl-istorja huwa ma tantx huwa persuna sabiħa u anki il-referenza lejn dak li kien għal l-Arċisqof. Fil-fatt kellek il-kawża li fiha Abdilla u kien hemm ieħor Roberts ta' fil-każin kienu tnej weħlu xarejn ħabs u 30 lira multa. Waqt li t-tillet wieħed sammut kien weħel xarejn nofs ħabs u multa ta' 50 lira. Nifqu hemmhekk illum naħseb ġew ħabalħin inkomplu
program ieħor. Bla dubju ta' xejn tfadlilna ħafna x'ngħidu fuq is-suġġett u fuq il-komplessitajiet imma waħda mill-affarijiet li nħugos jim dal-programm li inti jirnex ilek toħroġ. L-elementi kollha biex nindunaw li meta wieħed jissimplifika imbagħad.
La ħaġa tista' tagħmel.
Ikun qiegħed tiqarrab l-istorja.
Tissimplifikax, ma tistax.
Għalhekk kien Father Joe Walsh flimkien mal-ħabib tiegħi Professur Joe Prott ta' ringrazzjawkom ta' l-attenzjoni. Fakrukom li tistgħu tisimgħu dan il-programm billi titlu wkoll fejn għandna l-webcast sana. U danu l-programmi ta' qablu u ta' warajħu koll u anki sensi li toħra li għanna fuq da' l-istazzjon. Grazzi tal-attenzjoni saħħa.